Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Azərbaycanda fermerlər pambıq əkməkdən niyə üç çevirirlər?
Bizdə 40 qəpiyə olan, dünya bazarında 2 maddə 20 qəpiyə. Əgər qiymət qalın olarsa kərəm, növbələkdə pambığın yeri var.
Xəzərdə balıq nədən azalıb?
Yox, bunu ki, çorlar balıqların niyyətini məhv edəcək.
Bu neyli, çor neyli?
Çox, çox, çox, bu yerdə böyük gündə tutacaq.
Ha, icazı var.
Xeyr, icazı var.
Gəncə Dövlət Universitetinin yataqxanası nədən kəndi xatırladır?
Birinci mərtəbə kitabxanadır, ikinci mərtəbə bizim korpusdur. 3-4-5 qaçqınlar. Qaçqınlar hər də var özləri təsərrüfatla məşğul. Orada heyvan sahilələr ət kəsirlər.
Və ən nəhayət, Masallının Böyük Təklə kəndində nisiyyət dəftərləri.
Hədi qızı o dəftəri bura gətir. Dəftəri bura gətir. Gətir. Nə gətir? Nə qədər borcun var?
300 manatdan çox var.
400 manat.
Borcun var.
Gecə səhərə də can vermişəm, iynə pulu tap verin.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra pambıq istehsalı get-gedə azalır. Artıq fermerlər bu strateji məhsulun istehsalına bir ilə də maraq göstərmirlər. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı bunun səbəblərindən danışır.
Mütəxəssislər pambıqçılığı strateji və çox gəlir gətirən sahə sayırlar. Lakin indi fermerlər pambıq əkib becərməyə bir o qədər də maraq göstərmirlər. Qərb bölgəsində 20 ildir ağ pambığın tikanlı kollarını əkib becərən fermer Ramiz Qocayev də son illər taxıl və digər məhsullara üstünlük verir.
30 sentrlər alacağımız yerdən 10 sentrlər almışız. Elə bir 150 ton alacağımız pambıqdan 70 ton pambıq götürmüşük. Ona görə biraz bu suyla bağlı oldu diye üstü vaxtları suya bilmedik. Pambıq törəri verişli sayarız. Dünya pazarında qiymət çox aşağıdır. Dünya pazarına çıxamırıq hala onun çıxma altından nə qədər xərc, xəsarət. Azərbaycanda pambığın maya dəyəri baya başa gəlir.
Söhbətləşdiyim digər fermerlərdə pambıqdan az gəlir gətirdiyi üçün uzaq düşdüklərini danışdılar. Fermer Tərbiyə Məmmədova deyir ki, ərazisində pambığın növbəli əkini üçün yeri olsa da buna vaxt və zəhmət sərf etmək istəmir. Səbəblərindən belə danışır.
Hava ilə bağlı bir tək qiymətsiz uzalırlar deyil, ona görə təmasın marağı yoxdur. Pambıq gəlirə sahədə, gəl, dünya bazarında gedən qiymətlə bağlı bizdə də şimdi qiymətini səhərləsək gəlirə sahədə. Bizdə 40 qəpiyə olan, dünya bazarında 2 maddə 20 qəpiyə. Əgər qiymət qalın olsa kərəm, növbələkdə pambığın yeri var. Bizim zamanı demək olar ki, pambıq əkənləri artıq qocalı sıradan çıxıb. Bunlar pambıqla bağlı heç nə bilmirlər. Agronomlar sözü miqdada təsəvvürləri var.
Əsdirmişəm, toparlamışam, cəzəmirəm də, ama bu 360 hektar damsında çıxarmışam. Məndə pambıq yoxdur. Məndə də hamısı taxılçılıqdır. Onsuz da qalacaq. Elə belə getsə, heç təmizmət olacaq.
Hava şəraitinin kəskin və birdən-birə soyunması digər təsərrüfat sahələri ilə yanaşı pambıqçılığa da öz mənfi təsirini göstərib. Mütəxəssislərin fikrincə pambıqdan bu il daha az məhsul əldə ediləcək. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Pambıqçılıq İnstitutunun rektoru Həsən Əli Aslanov danışır.
Yığımı geyişdirir də, mənfi təsiri var da. Çünki yığın başlayandan bir aya yaxın hava şəraiti əlverişsiz olur. Respublika üzrə 43 min hektara yaxındır. Bu pambıq hamısı yığılmalıdır, belə getməz ki. Zəqə biz özümüz təcrübə sahələrimizə bu zəqə yığındayıq. Keçən il haradasa 12-15 sentiner olur orta məhsulları. Əgər sahələrdən bütün pambıq yığılarsa, hava şəraiti əlverişli olarsa 60 min tona yaxın.
Rektor deyir ki, əgər emal məhsulları yaradılsa və pambığın qiyməti 60 qəpik olarsa, fermerlər də pambıq əkib becərməyə maraq göstərərlər.
Dünya bazarında bahadır. Sadəcə olaraq biz dünya bazarına çıxmaq var da indi. Fermerə açığı deyim, bu gün pambıq əkib becərmək bir o qədər xeyir eləmir. Ona görə ki, onun alış qiyməti aşağıdır. 41-42 qəpik alır zavod şirkətlər. Ancaq bir alternativ olsa, dövlət müəssisəsi elə bu pambığı qəbul eləsə, yaxşı gəlir götürmək. Bir pambıq strateji əhəmiyyətli bir bitkidir. Əsas məsələ odur ki, emal sənayesi yaranmalıdır. Məsələn, bizim bir dəqiqə şirkətlər var ki, xaricə xam pambıq satır. O xam pambığı emal edirlər, sarışqa, köynək, paltar, palaz biz özümüzə trainoy neçə dəfə artılmasına satırlar. Bizdə ən əsas məsələ emal sənayesi yaranmalıdır. Emal sənayesi, hər şey özümüzdə istehsal olunmalıdır. Biz xaricə satmalıq o sarışqanı, məsələn, paltar, palaz.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, pambığın qiymətləndirilməsi və dünya bazarına çıxarılmasında yaşanan maneələri inhisarçılar yaradır. Onun fikrincə, inhisarçılar istədikləri qiyməti fermerlərə diktə edirlər.
Pambıq emalı zavodları özəlləşdirilərkən, onların deməklər hamısı bir arzə cəmləşdi və faktik olaraq inhisar formalaşdı. Və onların imkanı yarandı ki, pambıq istehsalçıların öz şərtlərini diktə etsinlər, tədricən sahələri azalmağa başladı. Həqiqətən də nə qədər ki, bu sahədə rəqabət formalaşmayıb, bu onlar üçün öz qiymət diktə etmək imkanı yaradır. Emal müəssisələri hamısı bir arzə cəmləşib, bir belə deyək ki, nəfər tərəfindən idarə olunur. Onların da imkanı var ki, ayrı-ayrı bölgələrdə bütövlükdə bu pambıq alışına qiymətləri müəyyən edəsinlər.
Azər Mehdiyev deyir ki, yeni pambıq zavodlarının yaranmasının da qarşı salınır. Onun fikrincə, üstəlik xam pambığın alınıb ölkədən çıxarılması da nəzarət altındadır. Azər Mehdiyev bununla belə çıxış yollarından da danışır.
İnsanın qarşına almaq hər zaman mümkün. Əlbəttə ki, indiki Azərbaycanda olan mövcud insanlar ölkədə yuxarı səviyyələrdən ölkəni idarə edən şəxslərin nəzarət altında olan mərkələrdən başqa bir şey deyil. Yəni insanın qarşına almasının yolu sadəcə olaraq həmin o belə deyək ki, əslində qalsa ölkəni idarə edən və yaxud bu tərzindən prosesini həyata keçirən insanların sarkarlıq fəaliyyətini qadağan olunması və ölkədə normal sarkarlıq mühitinin yaradılmasından keçir.
Xəzərdə isə balıq durmadan azalır. Mütəxəssislər bunu ekoloji amildən tutmuş, qanunsuz balıq ovuna qədər ən müxtəlif səbəblərlə izah edirlər. Çörəyi dənizdən çıxan astara balıqçılarının da əlbəttə ki, bununla bağlı öz bildikləri var. Çörək balığın azalmasının bu insanların həyatına hansı təsir olub? İndi də Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov eşitək.
Xəzərin sahilində bir neçə balıq vətəkəsində baş çəkirik. Vətəkələrdə balıqçılarla yanaşı sərhədçi əsgərlər də gördük. Balıqçılar əsgərlərin yanında danışmaqdan çəkinirdilər. Gəlib Astara rayonu Şahacı kəndinin dənizə olan ərazisinə çatırıb. Həmin ərazi İran sərhədinə qədər 18-20 kilometrdir. Vətəkə sahibi Ramiz Quliyev deyir.
Sənədə gedir görürsün 2000, 2000 bıraxırlar. Sağdaşdırma indi bizdə çətindir. Sağdaşdırmanı əvvəl gedərdik əsgərdə bura, Gəlankərana. İndi verib də sağdaşdırmanı neftçalayaq. Bu da düzəlir 1-2 aya. Şoların fikri var ki, təqisində dənizi hamı. Dövlət tərəfindən nə isə dənizçilərə bir yardım yoxdur. Çətin bir sahədir. Tur bahadır, ağac bahadır. Dəmir bahadır.
Ramiz Quliyev mənimlə danışığına fasilə verərək balıqçı torunu dükkanlara bildirir ki, bugün hava nisbətən yaxşı olsa da dənizə çıxa bilməyəcəklər. Çünki külək dənizdə olan torların hamısını dağıdıb. Onun deməsinə görə torları bərpa etmək üçün 2-3 min manat pul borc etməli olacaqlar. Sonra qavarlı əllərini göstərərək deyir.
Siz də görürsən, dənizinə tox kimi toxdur, nədə ki, ağac kimi ağac. Çətin bir sahədir.
Tutduğunuz balıqsınız xərcinizi ödəyir mi?
Nə xərc edir ki, dənizçiyə 1 manat pul düşsün gün ərzində, nə xərc edir? 1 manat, bax da, 6-7 burada işləyirsə 1 manatla düşür. Bu kim işlər edən?
Nə tutursunuz dənizdən?
Bizə belə bir gözə ki, axçalı balığa da. Biz deyirik ona ziyad. Ziyad türü, tovlat türü, bunlar 2 balıqdır.
Ümumiyyətlə balıq var mı?
Çox seyrəkdir.
Hansı balıq növü yoxdur? Gəlmək sonra.
Allah'a çox şükür, Allah'ın bildiyim atlarını heç nə göstərirdi.
Ramiz Quliyev narazılıqla başını bulayır. Onun fikrincə dənizə çıxmaq ölümlə üzə gəlmək deməkdir. Ehtiyacdan küləkli havada da dənizə çıxdıqlarını söyləyir. Balıqçılıqla yaşamaq çətindir, deyir.
Səfərdə 30 min dollar. Maya quysan dənizə 30 min dollar. 30 min dolları bir qırağda bir başqa yerə axanı xərc çəksən, bir dükan olsun. Ayda bilirsən 100-200 manatın qalar sana. Amma dənizə belə deyir. Bir dəfə küləyə düşdü, tur getdi. Yenə tazdan 30 min burç xərcələ gələn ki, al yenə. Dövlət də bunu sana vermir axı. Bu yox şəxsidir. Dənizçi özü yiyə bilmir. Yoxdur ki, yiyə bilmir. Olsa yiyərdən. Gəl baxdım. Bu qayıq, bu dənizçilər.
Necə kürü olur mu?
Kürü tutmaya icazə yoxdur. Kürü verilmir. Verilmədiyi üçün biz də tutmuruq. Qabaqlar var idi. Sardık.
Dənizdə dalga böyük olduğuna baxmayaraq uzaqdan balıqçı qayıqları görünür. Balıqçıların deməsinə görə onlar dağılmış torlarını yığmaqla məşğuldurlar. Axşam saatlarında quruya çıxacaqlar. Bugün balıqçılar evə yəqin ki, əli boş dönəcəklər. Balıqçı İsmət İbrahimov isə bir qədər fərqli fikirdədir. O dənizdə balıq ovlamaq üçün hər gün şərait mümkün olduğunu bildirir.
Balonunda yaşayır, şərait də bizim üçün qurulub. Dayıplaşan da bizə yoxdur, incidən də bizə yoxdur. Küləklə əlaqədar biz inciyirik, küləklə əlaqədar. Vəsait alırıq özümüz üçün, baş qədər pul veririk, tapırıq oradan buradan, özümüzü düzəldirik, qoyuruq dənizə. Külək əsir, güclü külək davudur, qoyuruq. Yəni,
İsmət İbrahimov deyir ki, Sovetlər vaxtında küləyin sürəti ilə bağlı dəqiq məlumatlar verilərdi, itki də az olardı.
İndi onu demirlər. Bir külək əsəcək, bilmirik nə əsəcək, neçə metr əsəcək, onunla əlaqədar heç nə bizə demirlər. Heç televizə də demirlər, rədiyə də demirlər. Yəni onu desələr, biz də asılı olaraq yaşayırıq, yaşayırıq, bu qədər ziyanları da getmərik. İldə, ilə, hər ilə ilə qazandığımız ilə dəniz aparır, su aparır.
İldən neçə dəfə belə haftalar olur?
İldən aşağısı bir 5 dəfə, 10 dəfə biz belə ziyana düşürük.
Balığı var, azal məzadı yox. İndiz, balığım elə vaxtı indiz. Balığı sentyabr, oktyabr ayından sonra düz aprelə kimi izlə verirlər bizə ovlamaya da. Kənada duraraq danışıqlarımızı dinləyən, adını çəkilməsini istəməyən bir balıqçı müsahibimizə itiraz edir. Bu dəniz sahilində qanunsuzluqların baş alıb getdiyini deyir.
İndi balığı yoxdur. Yaponski çoğu balıqları gördü. Məhv elədi. Hansı növ indi gərək olsun, balıqlar yoxdur. Ziyaddır, yoxdur. İndi balığı yoxdur ki. Yoxdur, kutumdur, ziyaddır da. Yoxdur, qardaş, indi heç nə yoxdur. Yaponski çorlar balıqların yiyəsini məhv elədi.
Bu neyli, çor neyli?
Çox çoxdur, bu yəni də çox böyük gündə tutarsan. Yaponski çor.
Na, icazı var.
Xeyr. Qabaq bir dənə Nidamarka balıq istə, 3 il, 4 il, 5 il verədilər. İndi yoxdur. Elə. İndi remnədir, olay sonra cümləyə çıxıb gedir. Ziyazı yoxdur. Harbi ki, hər ləkkədən bir dənə ziyad götürür, öz komandırı.
Kənd ziyalısı Xalidin Hüseyin deyir ki, təkcə Şahlıca kəndinin arasında 5-6 vətəkə var. Bu vətəkələrin hər birində 5-6 nəfər kənd sakini işləyir. Onun sözlərinə görə 10 il bundan əvvəl vətəkələrin sayı 20-dən çox idi. Balıqçıları sıxışdırıb sıradan çıxardırlar.
Şahlıca kəndi dədəbabıda hətta müharibə dövründə, aclıq dövründə Lənkəran və Astara əhalisini yarısından çox dolandıran, aclıqdan, ölümdən saxlayan kəndi.
Bu kənd olur.
Küllü miqdarda balıq ovuyla məşğul olanlar yenə ovluyurlar. Onların da heç ümumiyyətlə deyəsən, nə kəndə, nə cəmaatə heç bir xeyri yox.
Balıqçılar yaşadıkları məhəllədə işığın, qazın olmadığını deyirlər. Xahiş edirlər ki, həmin məhəlləyə baş çəkək. Şahlıca kəndinin təzə məhəllə deyilən arasına gedirik. Burada sakinlərin atəsinə düşürük.
Qısa uşağı məktəbə gedir. Bir uşağın tələsi niyə əziyyətə gedir? Mən uşağımın yeməyinə verim. Uşağın məktəbinə verim. Tələsi niyə pulu eləyim? Mahalsı yerinə verim. Uşaq yoxdur. Gecə lampa ilə uşaq dərslərini öyrənir.
Qadınlardan biri yaxınlıqda olan vaqonu göstərib deyir ki, belə yerdə yaşayırlar. Üstəlik qaz, işıq da vermirlər.
Evin altı deyir ki, bir düz sudur. Üç dənə uşağımız məktəbə gedir, xahiş edirik. Bütün işıq çəkirlər. Uşaqlar əziyyət çəkir, oxuya bilmirlər.
Astara elektrik şəbəkəsinin rəisi Azad Hüseynov həmin ərazidə işığın olmaması barədə onlara məlumat daxil olduğunu və orada transformatorun qurulduğunu söylədi. Rəsmilər bildirirlər ki, ilin sonuna kimi Şahlıca kəndinə təbii qaz da veriləcək.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Gəncədə bir 5 mərtəbəli bina var. Ora kitab ardıcada gedə bilərsən, qoyun quzu alış-verişinə də. Orada insanlar yaradıcılıqla da məşğuldur, təsərrüfat fəaliyyəti ilə də. Deyəsən, bu bina sizdə də maraq oyatdı. İlə isə Gülnur Raqif qızının həmin 5 mərtəbəli binadan hazırladığı reportajı dinləyin.
Gəncə Dövlət Universitetinə məxsus 3 saylı yataqxana sanki balaca bir kəndi xatırladır. 5 mərtəbəli binanın qarşısında tövrələrdə saxlanılan mal-qara, toyuq cücə səslərinə, binanın qarşısındakı soyuq artezyan suyunda növbə ilə paltar yuyan qadınların söhbəti də qarışır.
Gözüm çəkir, sabah da suyumuz gəlmir. Damlada bir gün aldım. Nədir yavru olan? Qaşqıram, qaşqı kilo qoçətləri, bura bax, bura. Bu deyil. Elə qoy, belə çəkir.
Üstəlik nəzərə alınmalıdır ki, bu binanın ikinci mərtəbəsindəki təsvirincə sənət kafedrasında hər gün 143 tələbə təhsil alır. Onlardan biri, ikinci kurs tələbəsi Lalə Əl-Məmmədova deyir ki, yaşayış yeri ilə təhsil ocağının bir yerdə olması onların dərslərinə mane olur. Fakültədə təhsil alan digər tələbələr də məcburi köçkünlər yaşayan yataqxanada təhsil almağın çətin olmasından danışdılar.
Ya istəyir ki, biz rəssamıq da yaxşı şərait yaradılsın. Malbertlər köhnədir. Məsələn, mənzərə şəkli olur. Yəni təsvir yarada bilmirik də özümüz. Yəni bir natəmin keçilib balkondan nəsə tökürlər, kirli su tökürlər başımıza. Və aşağıda gördünüz də yəqin qoyunlar var idi.
Qışda soyuq olub sonuç. Oxumaq istəyən uşaq məcbur edəcəm yəni.
Bu özü maraqlı sahədir təhsil, amma binamız yaxşı olsa lap yaxşı olar. Oradan biz də qoyunların əsasına səs verməyəcəyik.
Gəncə Dövlət Universitetinin bu yataqxanasının birinci mərtəbəsində isə universitetə məxsus kitabxana yerləşir. İkinci mərtəbə təsvirin cəsarət kafedrasına verilib. Üçüncü, dördüncü və beşinci mərtəbələrdə isə Kəlbəcərdən məcburi köçkün düşmüş 100-dən çox ailə yaşayır. Təsvirin cəsarət kafedrasının müdiri Mərdan Məmmədov deyir ki, bu yataqxanada otaqlar dərslərin profilinə uyğundur. Təsvir yaratmaq üçün geniş otaqlar və imkanlar var.
İndi qaçqınlarla bağlı çətinliklər var. Burada yerimiz, şəraitimiz genişdir. Bir mərtəbə bizə baxır. Bizə də geniş otaqlar, ixtisasla bağlı geniş otaqlar lazımdır. Uşaqlarımız səhərdən axşama istədikləri vaxt gəlib tələbə məşğul ola bilirlər. Müəllim istədiyi vaxt tələbə məşğələ keçə bilir. Yəni, bu qaçqınlar yuxarıdan görürsən, su buraxırlar. Onlar bir də görürsən, vedrələdilər, suyu çökdülər ki, pol yürəm, oradan damcı-damcı gəldi. Birinci mərtəbə kitabxanadır, ikinci mərtəbə bizim korpusdur. 3-4-5 qaçqınlar. Qaçqınlar hər yerdə, hər də var özləri təsərrüfatla məşğul. O, ət kəsməklə məşğuldurlar. Çöldə orada heyvan saxlayırlar, ət kəsirlər. O da istər-istəməz iyi qoxu olur.
Mərdan Məmmədov deyir ki, yaxın vaxtlarda kafedranı universitetə məxsus başqa binaya köçürmək barədə planlar var. Tələbələr və müəllimlər kimi heç burada yaşayan məcburi köçkünlər də bu vəziyyətdən razı deyillər. Elə mikrofonu görən kimi başladılar giley güzara. Gah dolanışıqlarından, gah da susuzluqdan şikayətləndilər.
Gözüm çəkir, bax bir sesimiz gəlmir. Allah küskündə yaşayır. Bizə belə cəmaat bax durur, gör nə qədər vanna var, nə qədər şey var. Şüyürə belə eləyirə, xəstə adamam özürəm. Qali yataqxana.
Növbə ilə yursunuz pazara?
Hə, növbə ilə, baxın, dur gələcək, onun pazarda. Obusu, obusu gəldi pazarda. Gəlib gəlmiş, bura suyun başına, çilənin gönlündə, soyuqda. Gəldəcək başqın yoxdur.
Bir dənə otaqda, bir otaqda qalmaq çətinlikdir. Belə cavanlar da belə hamısı subay qalır, ev yox üçün.
Evlənir.
O, yaxı qalmaq, mənim çoğunlar evlənəsin. Evlənir, evlənir. Oxuyub qutarmışıq, iş yox qalışmışdır. Müraciət edilmişik, hər yerə müraciətdən, hər gedir ki, iş yox.
Azad böyümələrini istəyərdik ki, hər şəraitimiz olsun. Oxuduruq, şükür Allah, istəyirik. Biraz şərait məsələsi çətindir. Arzu eləyərdik ki, bina tikilsin, ev verilsin məcburi köçkünlərə, şəraitləri yaxşı olsun. Çünki yaşayış yerinə təhsil bir yerdə ola bilməz ki, təbii ki bu. Yaxşı təhsil alsınlar.
Yataqxananın həyətində kimisi dəmir çəpərlərdə, kimisi isə elə açıqlıqda qoyun inək saxlayır. Yataqxana sakini Ramin Hümbətovun da 4 qoyunu var. Deyir ki, dolanışığı üçün təsərrüfatla məşğul olmağa məcburdur.
Çətin yaşayır. Həm buralarda ev fəhləri istat edir, hərəm tərəfdə fəhləri. Evən saxlayır, saxlayırıq, eləyirik.
Təxminən nə qədər qoyunuz var?
Bəni, 20-30 nəfər qoyunla məşğuldur. Bir 20-30 nəfər bazarda işləyir, şeydə, ticarətlə məşğuldur. Bizim yerimiz yoxdur, yataqxanada yaşayırıq, burada saxlamalıyıq. İmkan yarasalar çıxıb ki, bir sahələ bir yer verirlər, biz də gəlib orada yaşayırıq.
Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə Şəhər Şöbəsinin müdiri Süleyman Abbasov da deyir ki, hələlik yataqxanadakı qaçqınların köçürülməsi nəzərdə tutulmur. Gələn il üçün ancaq Hacıkənd qəsəbəsində məskunlaşmış məcburi köçkünlərin yeni evlərlə təmini reallaşmalıdır.
Gəncə Dövlət Universitetinin yataqxanası haqqında bu qədər. Qaydaq yenə ülkənin cənub bölgəsi ilə bağlı təəssüratlarımıza. Ötən verilişlərimizin birində Masallı rayonunun Züngüləş, İstisu, Bəndəsər kəndlərindən bəhs edən əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov həmin kəndləri qocalar evi ilə müqayisə edirdi. Bu dəfə isə o bizə Masallı rayonunun Böyük Təklə kəndinin sadəcə təsərrüfat həyatından bəhs edəcək.
Masallı rayonunun Böyük Təklə kəndindəki mağazada yaşlı bir sakin satıcıdan nəsə qənd alırdı. Jurnalist olduğumuzu deyəndə imkansızlıqdan şikayət etdi.
Yaşayışımız yoxdur. Ged qapıda mə bax, yoldakı motoru bardan qazancım, hardan gəlir? Borcuma baxara gör nə qədər borcum var. Nə yandırıram, qaz yandırıram, heç pulun tapıb verəm, bilmirəm. Biri fəhlət şirkət çağırsa, gedim yoldaşım işləyəcək. Olmasa qaldı başımda göyədə. Onda yoxdur, aparan yoxdur.
İndi siz Siz mağazaya gelmişsiniz almağa bir
şey? Yok, hiç yokum. Hadi kızı o defteri buraya getir. Defteri buraya getir. Getir. Ne kadar da borcum var? Pensiye alırım, olsun borca veririm. Ben vermişim buraya.
Ne kadar borcunuz var?
Bilmiyorum indi. Bu ayı vermişim.
300 manattan çok ağır.
400 manat borcum var. Gece tere de tam vermişim, iğne pulu tak vermişim. Ben gece derman alayım, böyle eğerim öldürürüm.
Sakinlerin şikayetlerinden məlum oldu ki, kəndin yarısına təbii qaz verilir. Digər yarısı odun yandırır. Odunu olmayan ailələrdə deyirlər ki, gecələr üstlərinə iki yorğan örtürlər. Həm işıq, həm də təbii qaz fasilələrlə verilir. Kənd sakini Əhliman Ataşov heyvandarlı, taxılçılı, tərəvətçiliklə dolandıqlarını deyir. Yayda susurluqdan, qışda qardan, sudan gilirlənirlər. Mal qara çıxmıyır, getmiyir, evdə qalır. Yəni evdə qalır ki, xərc istəyir də, nə heyvanı evdə qalır, çölə çıxmıyır. Yəni qaldı evdə. Altı xərçə, paçdırə, hamısı ümbir yıxdırayıq. Döyü çayı yarıb, bəsəl yarıb, yəni şeydən yoxdur, müdəldən yoxdur. Gedib qalma basıb olar bir şey. Əkin sahasında göğətli çıxadaraq qablaşdıran iki kənd qadını işləyir. Onlar deyir ki, iş ağırdır, qazancı az.
Allah günümüzə keçirdirik də, nə belə? Qazancımız yox, elə ancaq gün keçirtməkdir bu.
Qadınlar deyir ki, bir kisə göğətini 2 manata satırlar. Müştəri olsa hər gün göğəti tədarik etməli olurlar. Demələrinə görə havalar belə davam etsə, bir aydan sonra göğəti də qutaracaq. Ondan sonra necə dolanacaqlarını isə bilmirlər. Həyətdən çıxıb bizə yaxınlaşan əkin sahasının sahibi Oktay Əmənov kətdə yaşayışın çox ağır olduğunu deyir.
Əkinçiliyinə məşğul olub ki, acından ölməyə də. Bundan aslan alır mı? İş yok, güc yok. Çulumuzu sudan çıxardırıq ki, belə də dolanıq. Gedib kimisə oğurluğun eləyən döyüd, məcburuq ki, bitkə çörəyimizi qazanaq, belə cavab üzücü. İmkanın olay, məsəl üçün gedəsən dövlət çardan iş olay, gedəsən işləyəsən, bilirsən ki, ayda bir 5 kilo onun pulun qazandım. O da yoxumuzdur. Bu da, bunların əlləri bu da. Zülüm.
İndi o, bu qazanc gətirim heç olmasa dolandırır mı sizi?
Dolandırır deyəndə 3000 şükür Allah ki, gedib ona buna ağız açmırıq ki, acından ölü bizə çörək verir. Bu da artıra bilseydim, bu da imkanım olsaydı, neçə illərin yurdudur, dayanıb burada heç nə. Evdə ağlayıb yerə gedir, imkanım olsa tikərəm də. Qarnımızı ancaq dolandırır.
Dayanmanız deyir ki, əkin sahaları uzaqda, soyun altında olduğu üçün istifadə edilmir. Mal qaraları yoxdur. Onun deməsinə görə Sovet dövründə kəndə belə bərbad deyildi. Kənd yolu ilə hərəkət edən at arabası yanımızda dayanır. Arabacı Səməd Sadıqı deyir ki, ordudan ötən il gəlib tərəvə satmaqla məşğuldur.
Göy-göyərti daşıyıram, babam satır başı. Özümüz heç nə, hər iş də yoxdur, iş deyəsəm də anam aparı Bakıya yazı orada. Bir gün gedir saat 1-dən, sabah saat 4-də, 5-də axşam çağır, gələ gəlməyə.
Kəndin 90 yaşlı sakini Kürsüm Əkbərova da sel sularından şikayət edir.
Mənim mallarım evdə qalıbdı, körə getmir. Hər bir yan sudur. Bizə bir çarə qurun, ya bizi yanlıq edin, ya bizi bir itirin. Sizdən xaç edir, xaç eləmirəm, əmir eləyirəm. 90 yaşım var.
Kənd sakini Eşan Abbasov isə yolların bərbat olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə qaranlıq düşən kimi kənd zülmətə bürüyür. Enerji verəndə də sakinlər işıq yandırmır. Çünki işığın haqqını ödəmə pulları yoxdur.
Bu yolları düzətsinlər. Bu nədir? Stolbalar nə gündə? Belə stolba olmaz. Yaşayış deyil. Adam balası kimi yaşayış olmalıdır. Bu nədir? Bu nə hərəkətdir? Onlar keçmək olmur. Bəsdir də belə yaşamaq olmaz.
Su basmış sahalara baxmaq üçün yaşı 80-i haqlamış kənd sakini Əli Həsən Hüseynovla əkin yerlərinə üz tuturub. Əli Həsən Hüseynovun deməsinə görə əkin sahalarından istifadə edənlərin çoxu imkanlı adamlardır. Onlar kəndlilərdən torpaqları icarəyə götürür. Bunun üçün az miqdərdə kəndiyə taxıl verirlər.
Keçən il 3 ton kartof vurmuşdum. Hamısı məhv oldu, getdi. Heç nə götürə bilmədim. Bu illərdə 7 hektar yer əkmişəm. Deyirlər taxıl üçün, taxıl üçün bizə əkmişik.
Böyük təkləkən icra nümayəndəsi İqamat Kərimov isə deyir ki, danışılan problemlərdən xəbərləri var. Qaz xatlı çəkilib, onun əhaliyə verilməsi məsələsi isə hələ ki dayanıb.
Qazdan ötürü elə biz özümüzdə mənə yaşadığım kətdə qazı çəkmişik hamısın. Amma qazı bıraqmırlar. O mənliyə olsaydı mən çoxdan özüm üçün qışaraq yaradardım ki, damadda mən də qaz alardım. Prosesi isə yuxarıdan vermir, başdan bıraqmırlar elə. Hələ o su altına qalmalı bir 10 gün, 15 gün silos mavi qərar qəbul olacaq. Onunla yenə də mən sandım, o mütəxəssislər vasitəsilə, aramalar vasitəsilə ona nəzər gələr, qərar qəbul eləmə sandım. O çətin şeydir. Şəxsən vətəndaş öz sahibkarmı, deyib sığorta elətdirməlidir. Özür bilirsiniz ki, belə şeylərdə aydın məsələdir, gedib sığorta elətdirməlidir.
İqtisadi Təhlil Mərkəzinin rəhbəri Vidad Mirzə isə deyir ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramı əsasən rayon mərkəzlərinin inkişafına yönəlib, kəndlər yaddan çıxıb. O hesab edir ki, kəndlərin inkişafı üçün pul lazımdır. Bu pul isə nə yerli icra orqanlarında, nə də bələdiyyələrdə var. Mərkəz rəhbərinin fikrincə, nə qədər ki yol, işi, qaz və digər məsələlər həll olunmayıb, kəndlərdə yoxsulluq qalacaq, şəhərə axın güclü olacaq. Böyük Təklək kəndini tərk edirik. Neft və zəngin ölkənin bu içində üzlən insanların şikayətləri isə məni hələ də əlavə məsələlər haqqında fikirləşməyə qoymur.
Müstəcəm Məmmədovun bu reportajı ilə də azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.